Heipä hei. Tämä on Radio Helsingin Musa vai Business-ohjelma ja minä olen Maria Veitola. Tänään keskustelemme siitä, miten suomalainen pop-hitti syntyy, miten hittejä tehdään ja kuka niitä tekee, entä minkälainen business-hitti-business on. Ja vieraana tänään kolme hitin tekijää, Risto Asikainen, Vilma Alina sekä Joonas Angeria. Me puhutaan tänään ei pelkästään biisin kirjoittamisesta, vaan teollisuuden alasta, jossa tehdään tai pyritään tekemään kaupallisesti menestyvää musiikkia, eli isoja hittejä. Tervetuloa Vilma Alina ja Joonas Angeria.
Kiitoksia.
Kiitoksia.
Vilma, sä oot kirjoittanut biisejä muun muassa Nelli Matulalle ja Robinille. Sä oot Kaiku Songsin tallissa, eikö niin? Ja sun titteli on nettisivujen mukaan Top Liner ja Lyrics. Sä oot myös itse artisti, eli teet musiikkia sekä itsellesi että muille. Niin tämän lyrics-asian mä ymmärrän, se tarkoittaa mielestäni sanoitusten tekemistä. Mutta mitä tarkoittaa topliner?
Topliner on yleensä, jos puhutaan tämmöisistä vähän niin kuin moderneista biisinkirjoitussessioista, niin jotenkin tämäkin on varmaan sitä jenkeistä tullut, mutta se jaotellaan usein, että on
topliner ja trackeri. Vai korjaa Joonas, jos olen väärässä. Mutta se tarkoittaa yleensä, että trackeri on se, joka istuu siinä koneen takana ja äänittää ja tuottaa ja usein soittaa ja säveltää. Topliner on se, joka istuu röhnöttää siellä sohvalla takana ja on puhelimella ja keksii melodioita ja säveltää ja keksii tekstiä. Että tavallaan tämmöisessä co-write-tilanteessa se usein jakautuu tälleen, mutta sen lisäksi kyllä mä tykkään ihan yksinkin himassa tehdä ihan sitä niinku perinteistä sävellysjuttua, mutta tämmöisessä co-write-tilanteessa niin olen kyllä topliner nimikkeellä.
Se kuulostaa hyvältä, se topliner. Mitä se tarkoittaa, kun sä sanoit, että sä teet himassa jotenkin perinteisesti, niin tarkoittaako sitä, että sulla on piano tai kitara pianolla? Istut pianon ääressä.
Pianon ääreen tai kitaran ääreen. Että sellainen niin kuin, joskus on kiva kans ihan tosi perinteiseen niin kuin singer-songwriter-tyyliin, vaan mennä jonkun instrumentin ääreen ja lähtee ihan yksinään säveltämään. Kun taas usein sitten tuommoinen sessiotilanne voi olla semmoinen esimerkiksi, no ne voi olla tosi erilaisia, mutta joskus jos menee vaikka jonkun tuottajan kanssa tekemään, niin hänellä saattaa olla jo valmiiksi vaikka joku track-pohja tai joku fiilis, minkä päälle vaikka lähtee keksiä melodioita, kun taas sitten toisten kanssa tulee lähettyä sit ihan alusta asti, että ensin otetaan se kitara ja näitä on niin kuin hyvin, hyvin erilaisia sessioita.
No Joonas, sä oot Fried Musicin tallissa. Sanoit äsken, kerroit just ennen kuin aloitettiin, että Emma Gaalakin meni ohi, kun piti olla hommissa.
Joo, kyllä.
Samaan aikaan piti saada kamaa ulos. Niin sä oot producer ja songwriter.
Kyllä.
Ja sä taas et itse oo artisti.
Joo.
Sulla on kova maine kertsien tekijänä ja sä oot kuulemma hyvä laulattamaan.
Ai tämmöistä kuin huuli.
Joo, onko tää kuvailu totta?
Haluan uskoa, että se on totta.
On se.
On se totta.
Mitä se tarkoittaa, että on niin kuin kova maine kertsien tekijänä?
No ehkä se on enemmän tuollaista, niin kuin, mä kutsun sitä vähän semmoiseksi niin kuin biisitohtoroinniksi, että on tohtorina, että koittaa keksiä niitä huukkeja, eli niitä koukkuja. Ja mä luotan paljon semmoisessa tilanteessa monesti sitten, että jos ollaan jumissa jonkun kertsin kanssa tai että se ei jostain syystä niin sanotusti lähde, eli se ei potki tai jotain, niin sitten mä oon ollut tosi paljon kiinnostunut tuommoisesta niin kuin matematiikasta sen NS-hittikertsin tekemisen takana, niin mä oon sitten niitä ammentanut ja tavallaan ratkaissut sellaisilla mulle ihan perusasioilla. Ehkä muut ei välttämättä huoneessa ollut niin tutustuneita siihen matematiikkaan, mutta mulle tavallaan ihan niin kuin jopa teorian pohjalta ratkaissut kertsiä, niin ehkä se on jäänyt sitten sieltä jollekin mieleen. Mutta ensimmäinen kerta, kun mä kuulen ton.
Sä voit lisätä sen CV:hen.
Joo,
no kyllä. Mitä se kova laulattaminen tarkoittaa?
Varmaan viitataan laulutuottamiseen tässä tilanteessa. Että mä oon aina rakastanut siis laulujen äänittämistä ja ihan sitä niin kuin psykologista puolta ja sitä teknillistä puolta, mitä siihen liittyy, niin ehkä se on sen intohimon kautta sitten, kun sitä on tehnyt sen 10 000 tuntia, niin sitten on kehittynyt sellaisia taitoja, että on nopea siinä, mitä tekee. Artistin ei tarvitse venata ja odotella, että se pysyy se momentum koko ajan päällä, että se on fiilis laulaa jotain. Se on tosi monesti se aikaikkuna on todella pieni, milloin artisti on sweet spotissa ja se pitää hyödyntää. Ja mä koen, että mä oon siinä ripeä ja aistin sen, että milloin me ollaan siinä. Ja se on yksi iso osa syy sitä, miksi jengi haluaa tulla mulla laulatettavaksi niin sanotusti.
Vilma, sä oot ollut tekemässä Robinin Hula Hula-biisiä.
Joo.
Miten se syntyi?
No siihen kappaleeseen itse asiassa oli semmoinen niin sanotusti avoin liidi auki, eli ihan levyyhtiö. Ihan niin kuin mittatilaustyönä sanoi, että nyt tarvitaan tämmöinen ja tämmöinen kappale. Ja siinä taisi olla silloin jo ihan tiedossa, että on tulos tämmöiseen Ylen ohjelmaan, mikä oli sitten myöhemmin Hula Hula Suomi. Ei tietenkään silloin ollut vielä sillä nimellä, koska se tuli sen biisin kautta se nimi siihen ohjelmaankin. Mutta mä muistan, että se oli jotenkin aika erityisen tarkka se liidi, mikä lähti sitten niin kuin tosi niin kuin kaikille biisintekijöille tai biisinkirjoittajille Suomessa, ja kaikki sai siihen tarttua, jotka halusi. Ja siinä jotenkin etittiin just, että sen pitää olla niin kuin tanssittava. Ja siinä oli jotenkin semmoinen, että sen pitää olla jotenkin seksikäs, mutta silleen, että lapsetkin voi kuunnella sitä.
Klassikko.
ja sitten klassikko semmoinen, että iso tanssittava hitti. Kiitos.
Niin,
ja semmoinen liidi on aina kaikista kivoja. Muistan, kun mä luin sen liidin, niin sitten mä olin silleen, että hitto, että en mä tiedä, jaksaako siis yrittää, koska se jotenkin oli niin semmoinen niin kuin spesifi se liidi, mitä siinä haettiin. Ja oikeastaan muistaakseni mä teinkin muutamankin eri biisin tähän liidiin. Just itse asiassa yhdestä tuli meidän kesäkumibiisi Tyynysotaa. Oli itse asiassa tämän liidin pohjalta tehty myös, mutta siitä tulikin sitten jotain ihan muuta. Mutta sitten Ilkka Virtasen kanssa, kenen kanssa mä, joka on mun semmoinen luottotuottaja, kenen kanssa mä teen omaa soolotuotantoa, niin Ilkan kanssa sitten yksi päivä sitten kuitenkin päätettiin tarttua tähän liidiin ja kirjoitettiin tää kappale.
Ja keksit sä sen Hula Hula?
Joo.
Ok. Mistä se tuli? Pyörittelit sä hulavannetta ja olit silleen Hula Hula? Tämä
no
siis, voisi olla se.
Me pyöriteltiin myös kaikki pelit ja jutut, että mikä on semmoinen, joka niin kuin menee lapsille ja minkä lapset voi tajuta jollain tavalla ja mikä on kuitenkin seksikäs. Siis jotenkin se tällaisten vähän niin kuin kaksoismerkitysten etsimisen kautta se varmaan tuli muistaakseni. Mutta joo, siihen liidiin kyllä tein useamman biisin, mutta tämä sitten osui onneksi.
Kaksoismerkitykset on varmaan aika kova juttu. Se on vähän sama, kun käy katsoa elokuvia, mitkä on niin kuin lapsille, mutta myös aikuisille. Niin parhaathan niistä on sellaisia, miten siinä niin kuin tarinassa ja kaikissa repliikeissä on aikuisten taso ja sitten on se lasten taso.
Joo ja tällaisia niin kuin usein myös levyyhtiöt. Itse asiassa on tullut aika monta liidiä, jossa pyydetään vähän jotain tämän tyylistä.
Niin mä uskon, koska eikö se ole silleen, että koko ajan enemmän ja enemmän menee sellaiseksi, että ei ole lapsille mitään erityistä musiikkia, vaan niin. Lasten musiikki on sama, mitä aikuisten musiikki on. Se on JVG:tä ja se on Vesalaa.
Joo.
Se on juuri näin.
Joonas, sä oot ollut tekemässä sitten taas Vesalan erittäin niin kuin silleen korvamato henkistä biisiä Älä droppaa mun tunnelmaa, josta monet on sitä mieltä, että se on niin kuin häpeäpilkku Vesalan tuotannossa ja sitten taas se on kuitenkin se, joka laulattaa eniten Ruisrokin rantalavalla, eli täydellistä. Niin kerro, miten se syntyi, se biisi?
Se kappale itse lähti silleen, että mä Paulankaan, mä en muista ihan kronologisessa järjestyksessä, miten tämä meni, mutta Paula teki omaa ensimmäistä levyään siis Jenkeissä. Molemmat asuttiin silloin Losissa ja muutenkin pyörittiin, meillä oli semmoinen tiivis suomalaisten ryhmä siellä, että pidettiin tavallaan yhteen, sai puhua suomea ja me pidettiin siis biisinkirjoitussessio ja mä soitin siis tämmöistä niin kuin instrumentaalia, mikä on alun perin tehty Anna Abreu-leirillä. Ja siitä instrumentaalin pohjalta sitten me lähdettiin brainstormaamaan tätä kyseistä biisiä.
No nyt mä ymmärrän, koska sehän kuulostaa, kun Annalla on kuitenkin, Abreulla on semmoista niin kuin lattarivivahdetta siinä niin kuin ilmaisussaan ja koko siinä niin kuin henkilöbrändissä. Ja sitten Vesalastahan se oli vähän silleen, että mitä rantaregee ja niin kuin Vesala. Joo, kyllä. Mutta näin se meni.
Kyllä. Että kyllähän se niin kuin Paula sitten sen niin kuin sillä omalla läpällään, eli tekstillään, sillä punchlinella sen toisen sitten niin kuin otoisen elon. Että siinä oli, me tehtiin
se, otti
omakseensa juuri näin, että mä sinänsä laskettelin vaan maalin sitten siitä eteenpäin.
Maalis tuli mieleen, että sä oot siis entinen lätkän pelaaja.
Kyllä. Niin
onks biisin kirjoittamisella ja lätkän pelaamisella jotain yhteistä?
Mun mielestä on siinä mielessä, ei sinänsä ehkä sillä biisin kirjoittamisella, mutta se määrä, mitä sä tarvit kyynärpäitä, että sä selvit tällä alalla, niin siitä on ollut mulle paljon hyötyä. Varsinkin sitten, kun lähtee tuonne isommalle maailmalle käymään, niin se on karu paikka.
Pitää osata taklata.
Pitää osata taklata ja pitää osata ottaa iskuja vastaan.
Huhhuh. Hei, Vilma ja Joonas, vielä näistä Vesalan ja Robinin biiseistä nyt esimerkiksi Hula Hula ja Älä droppaa mun tunnelmaa, niin tiesittekö te silloin, kun ne valmistui, että tästä tulee hitti?
No ehkä tuon Hula Hulan kanssa niin tavallaan joo, koska
se oli tilaus.
Koska se oli tilaus ja sen tavallaan tiesi, että se tullaan niin kuin viemään isosti eteenpäin. Ja kyllä siinä oli myös niin kuin rohkaisevaa oli myös se, että siihen samaan liidiin mä tiedän, että oli lähetetty tosi paljon biisejä ja sitten ne valitsi sen meidän biisin, niin kyllä se kanssa niinku oli semmoinen tavallaan merkki siitä, että okei, että tässä on varmaan niinku levyyhtiön mielestä iso hittipotentiaali, koska ne valitsi sen kappaleen niistä kaikista. Ja niin ehkä sen biisin kohdalla osasin ottaa, mutta se on taas tosi harvinainen tilanne, koska yleensä sitä ei osaa niinku ollenkaan sanoa etukäteen.
Onko näin?
On todella vahvasti.
Niin. Koetko sä ikinä niinku häpeää vähän ennen julkaisua, että se on vähän pelottaa, että mites tää nyt menee, onko tää nolo tää juttu? Tai?
Joo, varsinkin omien biisien kanssa aina.
Mutta eikö tämä ole se, koska siis monethan tekee salanimellä biisejä?
Joo.
Niin liittyykö se tähän häpeään? Vai mihin se liittyy?
Varmaan.
Mä en tiedä. Varmaan mä en ole itse tehnyt vielä.
Mäkään niin. En ole tehnyt salanimellä. Pitää kysyä, onko Risto tehnyt salanimellä?
Varmasti on tehnyt. Sillä on niin pitkä historia. Mä oon ihan varma, että sieltä löytyy jotain luurankoja.
Mutta tiedätkö Joonas, tiedätkö niinku, että tämä toimii, kun sä teet biisin? Että siitä tulee hitti.
Kyllä mä tiedän, että jos...
Tiesit sä, että tuosta älä droppaa mun tunnelmaa. Tiesit sä, että siitä tulee tollanen, mitä kaikki hoilaa. Lapset ja aikuiset.
No se oli vähän hämmentävä se tilanne, kun me sävellettiin sitä biisiä, koska se oli niin toisesta maailmasta kuin missä tavalla, mitä se muu levy oli. Niin se oli vähän, se prosessi oli tosi nopea. Ja sitten kun tosiaan me asuttiin molemmat siellä ja sitten tämä koko levyyhtiö Hulabaloo biisin valinta tapahtui täällä Suomessa ja me oltiin vähän niin kuin siellä kuplassa, tai mä olin ainakin siellä kuplassa, niin se jotenkin tuli ulos ja sitten siitä tuli hitti, että se vähän niin kuin tapahtui silleen niin kuin vai vihkaa. Että mä en voi sanoa sen biisin kohdalla, että mä olisin jotenkin tiedostanut ja osannut olettaa ja odotin jopa sitä, että sitten kun tästä tulee hitti.
No käykö sitten toisinpäin? Tehän olette molemmat nyt tollaisia niin kuin täsmällisiä tehokirjoittajia, mutta käykö ikinä niin päin, että tulee tehtyä tosi hieno biisi. Silleen niin kuin, että tämä on niin kuin paras biisi, minkä mä oon ikinä tehnyt. Ja sitten samalla tajuaa, että tälle ei ole niin kuin mitään mahdollisuuksia kaupallisilla markkinoilla.
Todellakin.
Jatkuvasti. Ja on monesti myös niitä niin kuin enemmän balladisuuntaan, slow tempo biisejä. Tai sitten jotain sellaisia niin kuin erittäin kokeellisia juttuja, mitkä tehdään oikeastaan vaan niin kuin oman henkisen hyvinvoinnin vuoksi, että saa välillä niin kuin revitellä ja koittaa niin kuin nolata itteensä.
Ja niitä on kanssa ihan super tärkeä tähän. Et jos menee jokaiseen sessioon niin kuin vaan dollarin kuvat siirrymiseen, niin sitten kyllä ei silleenkään synny hittejä myöskään. Mä niin kuin uskoisin, että kaikkien biisintekijöiden on tärkeä myös päästä niin kuin oikeasti siihen fiilikseen, että se on mielekästä ja tehdä semmoisia juttuja, mistä on aidosti fiiliksissä.
Ja loppupeleissä musta tuntuu, että se ainut filtteri, mikä mulla ainakin on, että miten mä itse tykkään, miten mä itse koen tämän biisin, tykkäänkö mä tästä. Nuorempana mä kuuntelin tosi paljon koko ajan muiden mielipiteitä ja olin silleen niin kuin altis kaikille tällaiselle. Saatoin vaihtaa, kääntää takkiin saman tien, kun joku sanoi jotain muuta tai eri puraa biisistä, että no en mä sitä itsekään tykkää. Mutta nykyään se on enemmän sitä, että mitä se sanoo mulle. Koska oikeastaan en mä voi tietää, jokainen meistä niin kuin katsoo sitä eri perspektiivistä ja kuuntelee sitä eri tavoin, niin se on oikeastaan ainut mittari mulle enää nykyään.
Tämä on Radio Helsinki, Muusa vai Business. Minä olen Maria Veitola ja tänään puhutaan hittien tekemisestä. Ja siinä oli yksi kyllä tosi kuuma hitti menneiltä vuosilta, Gimmel ja Etsit muijaa seuraavaa. Risto Asikaisen Kynästä, tervetuloa.
Kiitos.
Sä oot tehnyt hittejä 70-luvulta lähtien, niin tuossa äsken laskettiin, ja se on siis kertakaikkisen hurmaavaa, että täällä on niin kuin uuden sukupolven hitintekijät studiossa. Te kaikki teette yhdessä musaa, mutta se, että kuinka innostuneita he olivat, kun tämä biisi pärähti soimaan. Ja sitten lähti isot niin kuin, spekulaatiot Gimmelistä, ja miten se menikään, ja mitä tämä biisi. Tämähän oli ihan eka Popstars-bändi.
Tämä oli eka, joo, ja se eka Popstar-rundi, että se oli jotain tavallaan uutta silloin, että mä tein ne, olin tuomarista sinne kaksi ekaa kautta, tai ei niitä tehtykään kuin kaksi, että se kävi vähän joka maassa samalla lailla, että se eka oli kauhean menestä, se toka meni vähän niin ja näin, ja sitten tuli tämä Idols-formaatti, ja olin niitäkin äänitteitä tekemässä sille ekalle Idols-jutulle, mutta tämä oli tosiaan niin kuin ensimmäisen tämmöisen. Tämä onhan näitä kykykilpailuja on ollut Suomessa aikaisemminkin, mutta tämmöinen kansainvälinen formaatti ja tämä oli se eka julkaisu.
Risto, sulla on siis ihan himmeä CV ja aina, ainakin varmaan Nylon Beat on sellainen, joka yhdistetään suhun tai sut yhdistetään Nylon Beattiin. Mutta minkä bändin tai artistin kanssa työskentely sulle itselleen on ollut uran kannalta merkityksellisintä?
No kyllähän totta kai se Nylon Beat, kun se oli sellainen 10 vuoden luokkaretki ja sitten me ollaan sitten jälkeenpäin, meistä tuli niinku todella hyviä frendejä, että se oli sellainen iso family koko show ja soittajat ja aviomiehet ja tyttöystävät ja kaikki siinä mukana ja tällä, että se oli aika nasta ja Nylkkyjen kanssa tehtiin muistaakseni peräti niin kuin kaikki ne versioineen sellainen yli 140 biisiä.
Käsittämätöntä.
Ja pari levyä englanniksikin vielä enää.
Myös toi lempinimi Nylkyt, Nylkkyjen kanssa. Risto, sä oot tehnyt pitkään ja paljon, mutta sä oot edelleen siis kurantti pelaaja tässä hitinteko-geimissä. Sanoit äsken tuossa lämpiön puolella, että mitä sitä nyt muutakaan tekisi, kun on lähtenyt. Miten susta tuli hitintekijä?
En mä tiedä, se on vaan niin kuin aikani painoin bändeissä. Meillä on sellainen bändi, että jos oli nuori Kaija K. silloin solistina ja sen kanssa vähän aikaa. Ja sitten sen kanssa vähän aikaa kierrettiin. Ja sitten mä päädyin tekemään Kaijan ensimmäistä soolo-albumia. Ja tein kaikki biisit ja tuotin ja tälleen. Ja soitin vähän aikaa Kaijan bändissä. Mutta sitten alkoi olla sitä studiokeikkaa ja tuotantoa ja biisin tekemistä silleen. Että oli kivampi jäädä sitten niinku sinne studion puolelle.
Sisäsiisteihin hommiin eikä pyörii rundilla.
Joo, se oli niinku aikamoista meininkiä silloin 80-luvun alussa, 70-luvun lopussa.
Aivan varmasti.
Siellä se läträminen oli kyllä aika lahjakasta touhua, mutta siitä lähtien on painettu.
Miten Vilma, susta tuli hitintekijä?
Jaa.
Mistä se lähti?
Se lähti, no mä oon niinku musajuttuja tehnyt ihan pienestä pitäen. Mä oon aloittanut itse asiassa ihan klasaripuolelta. Soitin klasaripianoa ja sitten ehkä lukiossa, mä olin musalukiossa ja sitten siellä ehkä innostuin enemmän sitten laulamaan. Mutta en mä oikeastaan, mä tein kyllä pienestä pitäen semmosia niin kuin mä tein pianosävelmiä ja tällaisia. Mutta esimerkiksi laululyriikkaa mä en ollut koskaan tehnyt ennen kuin vasta lukion jälkeen välivuotena. Jolloin muutenkin musta tuntui, että mä vasta oikeastaan innostuin popmusasta. Mä en oikeastaan teininä kauheasti kuunnellut poppia, koska mä olin just semmoinen musalukio nirppanoukka, niin kuin kaikki musalukiolaiset on sen ikäisenä.
Vähän parempaa väkeä.
Sitten jotenkin vasta oikeastaan aikuisena oikeasti innostui aidosti popmusasta. Ja sitten, sitten mä pari vuotta ihan vaan niin kuin tosi aktiivisesti kirjoitin biisejä ja ihan treenasin sitä niin kuin pop-lyriikkaa. Mä oon aina tykännyt kirjoittaa juttuja ja tarinoita tälleen, mutta sitten jotenkin sen kääntäminen tolleen laulumuotoon niin oli vähän niin kuin vaan vaati perselihaksi, että sen vaan niin kuin opettelee ja siitä lähtien on sitten täällä pysytty.
Mites Joonas, mistä sä tulit paitsi lätkäkaukalosta?
Mä yritin just tämän Vilman puheen aikana muistella, että mikä se olisi ollut se. Mulla ei ole oikein sellaista niin kuin mitään selkeät reittiä. Että mä vähän niin kuin, mulla oli intohimo, mä soitin, siis aloitin klassisen pianon 5-vuotiaana. äiti vei mut Muskariin. Ja se oli se, mä soitin sitä pianoa sinne 15-16 ikävuoteen asti. Ja vähän kitaraa rämpytteli ja tolleen. Mä aina dikkasin musasta tosi paljon. Mutta sitten lätkäaikoina se oli myös tosi paljon semmoista heavy musaa, koska oltiin adrenaliinia ja tollaista, kun oltiin paljon niin kuin laidasta laitaa. Sitten välillä se oli teknoa, mutta niin kuin, muistan vain aina kuunnelleen niin ihan laidasta laitaa musiikkia. Sitten kun se lätkä vähän niin kuin jäi. Mä muistan, että mä fanitin tosi paljon artisteja ja mulla oli julisteita ja kaikkea. Ja sitten kun se lätkä niin kuin jäi, niin sitten mä niin kuin aktivoiduin enemmän sen asian kanssa. Mä vähän niin kuin ajauduin sinne, että se oli se mun seuraava intohimo sen jääkiekon jälkeen. Että ei ole mitään oikeastaan semmoista selkeää syytä tai semmoista hetkeä elämässä, milloin mä tajusin, että nyt tää on mun juttu.
No tää biisin tekeminen ja erityisesti hitin tekeminen, tämähän on kehittynyt ja kasvanut valtavasti teollisuuden alana viimeisten vuosien ja vuosikymmentenkin aikana. Niin Risto, miten tää on muuttunut vaikka sieltä, kun sä oot ollut Kaijan ekaa levyä tekemässä, tämä teollisuuden ala.
Niin, kyllä tavallaan se teollisuus muuttuu. Mä oon koettanut aina ajatella, että tätä pitää, jotta pysyy tässä gameissa jotakin mukana, niin pitäisi tunnistaa niin kuin pysyvät ja muuttuvat asiat. Ja tietyt asiat musassa on sellaisia pysyviä, jotka on niin kuin ollut tiettyjä lainalaisuuksia, jotka on ollut silleen 1000 vuotta voimassa. Ja sitten on taas nämä muuttuvat, että jotenkin soundit tai tekniikka ja tällä lailla, joka on sitten niin kuin, se on kovaa peliä, kun koittaa pysyä siinä cutting edge -hommassa. Ja mä oon jotenkin kelannut, että jos mä et nyt kun on pitkään tehnyt, että jos mä teen niin kuin klapsi soundin tai jonkun tällaisen, se on jo varttitunnin kuluttua vanha-aikainen. Niin että mä koitan keskittyä enemmän niihin pysyviin asioihin ja antaa näiden nuorten sitten niin kuin
tuoda kaikki trendielementit
ja tuoda
kehiin.
Ne trendit ja tälle toki on itse sitä tein aikani ja tälleen, mutta on jotenkin naastempaa sitten niin kuin keskittyä pikkasen isompiin linjoihin ja tällä tässä biisin tekemisessä.
No Suomessa on aiempaa enemmän ammattimaisia biisin kirjoittajia ja siis alaa voi myös ihan opiskella koulussa. Niin tarkoittaako tämä myös sitä, että hyviä hittejä on aiempaa enemmän?
Kyllähän niitä niin kuin siis musaa tulee ihan hemmetisti koko ajan, mutta se, että niin kuin hitti.
Mutta tuleeko hyviä biisejä?
Niin siis tulee hyviä tälleen, mutta tavallaan sitten mä vähän peräänkuuluttaisin myös semmoista perspektiiviä, että sitten kun se on, biisi on 20 vuotta soinut tuolla, niin sitten alkaa olla jo semmoista niin kuin substanssia siinä biisissäkin, että kun tämä on niin nopea tämä kierto nykyisin, että toi ei ole niin, kuin niin hirveän hankalaa tuonne Spotify ykköseksi singahtaa, mutta että
mutta onko se aina se tavoite?
Se on, monelle se on se tavoite, mutta että jotenkin niitä on muitakin tapoja tavallaan ajatella, että mikä se hitti on sitten oikein loppujen lopuksi.
Mitäs Joonas ja Vilma, mitkä teidän tavoitteet on? Ajatteletteko te Spotify ykköstä?
No mä en enää oikeastaan. Mutta
joskus ajattelit.
Musta tuntuu, että silleen aluksi jotenkin ajattelin, että se on jotenkin se niin kuin isoin juttu niin kuin päästä Spotify ykköseksi, mutta vähän niin kuin mitä Ristokin sanoi, että siellä saattaa Spotify ykkösenä käydä vaikka joku biisi, jota niin kuin vuoden päästä kukaan ei enää muista. Et kyllä se semmoinen niin kuin tavallaan semmoisen uuden ikivihreän tekeminen, niin sehän on se niin kuin tavoite ja unelma ja sitä ei niin kuin tavallaan Spotify sijoituksella mitata ollenkaan. Että
millä se mitataan?
Just sillä, että mikä sen biisin käyttöikä on. Ja totta kai niin kuin biisin kirjoittajana, jos miettii ihan niin kuin ammattimielessä, niin on myös paljon kannattavampaa tehdä semmoisia biisejä, jotka potentiaalisesti soi paljon radiossa, koska biisin tekijän tulo tulee teostolta. Ja sitä ei oikein sieltä, niin kuin vaikka olisi iso striimaushitti ja se olisi paljon YouTubessa ja Spotifyssa, niin sieltä ei tavallaan myöskään sitä niin kuin rahallista palkkia oikein tule. Että kyllä oikeastaan suurin osa niin kuin ammattibiisin kirjoittajista nimenomaan tavoittelee sitä isoa radiohittiä.
Se on just näin.
No miten sitten, varmaan sekin on muuttunut, Risto saat sanoa, onko näin? Koska sä oot nyt tää, niinku, niinku, joka pystyy tuomaan kaikki ajat meidän luoksemme tähän studioon. Mutta sekin on varmaan muuttunut, että minkälainen biisi toimii radiossa niin kuin siitä, että mitä se on joskus aikaisemmin ollut. Et musta tuntuu, että radiossa soiva hittimusiikki tarvii niin kuin jonkun tietynlaisen kaavan nykyään. Onko se niin? Ja mikä se kaava on?
Joo, kyllä niitä niin kuin, tavallaan siellä on tiettyjä niin kuin semmoisia, niin kuin mä puhuin näistä pysyvistä ja muuttuvista tekijöistä, että kyllähän tekstimaailmakin, että sä ajattelet 70-luvulla, kun kaikki peräänkuulutti maailmanrauhaa ja tällä sitten tuli Alanis Morissette ynnä muut vihaset nuoret naiset ja tällä lailla 90-luku teknoilti, että clap your hands ja shake your ass ja näin. Ja nyt me lauletaan niin kuin minä-muodossa ja tällä lailla, että esimerkiksi se tekstimaailma on hirveästi muuttunut ja
niin onko se vähän kuin kirjallisuudessa trendaa tosi paljon autofiktio?
Niin, se on, joo, kyllä siellä
niin sama juttu.
Tuommoisia hitaita trendejä, mutta sitten on niin kuin, tiettyjen radioasemien semmoinen, ei nekään nyt kauhean kestäviä välttämättä ne radiosoittolistat on, että kyllä siellä koetetaan niin kuin trendata hirveästi, mutta et sitten kun on hyvä tarina ja tarinankirjoitus niin kuin siellä biisin sisällä, niin kyllä ne vaan tuppaa sitten sieltä erottuun kuitenkin ja tietyt semmoiset jännitteet biisin sisällä, että sitä jaksaa kuunnella lisää. Tärkein reaktiohan kuulijalta on aina semmoinen, että mä haluan, mitä seuraavaksi tapahtuu, että lisää.
No kaupallisten radioiden musiikkipäälliköt, ainakin noiden isojen kanavien musiikkipäälliköt sanoo, ne aina sanoo, että yleisö päättää, mitä meillä soi. Ja mä en totta puhuen ihan tarkalleen tiedä, miten radioissa nykyään tutkitaan musiikkia. Onko ne edelleen semmoisia auditoriotutkimuksia, missä kuunnellaan musaa ja sitten päätetään, että mikä on ok ja että mikä menee ylihiiliseen ja mikä ei kiinnosta yhtään. Ja sitten jotenkin se keskivertosiivu sieltä päätyy radioon. Niin miten se vaikuttaa biisin tekemiseen?
Mä en henkilökohtaisesti mieti tuota enää ollenkaan. Valehtelisin, jos sanoisin, että en olisi koskaan miettinyt, mutta mä en mieti tuota puolta enää ollenkaan.
Joonas Angeria, putko totta?
Puhun. Mä yritin miettiä sitä ja mä en koskaan saanut mitään hyvää aikaan sillä. Heti kun mä päästin siitä irti, mä huomasin, että mä itse onnellisempi ja mä teen parempaa musaa.
Okei. Mites Vilma Alina?
No kyllä mä kans jotenkin uskon siihen, että hyvän biisin taustalla, niin kyllä siellä pitää olla se, niin kuin myös kuuluu se kirjoittajan oma innostus siihen, että mä en niin kuin tiedä yhtäkään hittiä, joka olisi kirjoitettu silleen, että se kirjoittaisi vaan, että no tehdään nyt tämmöinen keskiverto, kiva radioon menevä biisi, koska ei semmoiset kuitenkaan, ei nekään ole niitä, mitkä sieltä sitten kasvaa hiteiksi. Kyllä mä uskon, että siellä pitää olla jonkun ihmisen, on se sitten niin kuin kirjoittajan tai artistin tulkinta tai joku semmoinen, joka myös aidosti koskettaa ihmisiä ja vaikka joskus tuntuu siltä, että jos kuuntelee vaikka radioa, niin siellä voi olla joku biisi, joka ei niin kuin, joka itselleen tuntuu tosi keskiverrolta, mutta mun mielestä niitä on aina tosi kiinnostava tarkastella syvemmin, koska kyllä niissä kaikissa hiteiksi kasvavissa biiseissä on joku juttu, joka ihan oikeasti koskettaa sit isoa porukkaa. Voi olla, että ei ole itse osa sitä jengiä, mutta mun mielestä on myös hauska usein tarkastella just semmoisia biisejä, joka ei kosketa itseä ja miettiä, että okei, että mikä tässä on se, joka sitten niinku osuu porukkaan. Et, niin, kyllä mä luulen, siis että niinku syystä kuitenkin on hittejä ne hitit.
Kyllä tuotantopuolella sit mietitään ehkä vähän enemmän sitä radioa siinä mielessä, että kuinka nopeasti pitää pulssin esimerkiksi alkaa. Ja pitää miettiä sitä, että minkä mittaisia biisejä. Joskus levyyhtiössä tulee, että tämä pitää, jos tämä on näin pitkä, niin tämä ei mahu tiettyyn rotaatioon tai se ei mahu ennen uutisia just soimaan tai jotain. Tai että tämä pitää loppua aikaisemmin. Esimerkiksi stop and go -hommaa, että biisi pysähtyy, biitti pysähtyy ja alkaa, niin se on ehkä enemmän mitä sitten mietitään radiota ajatellen, että on pysy se tietty pulssi. Että mä aina yleensä törmään siihen, että mulla on joku kohta, mihin mä en halua pulssia, ja sit joku pyytää levyyhtiöstä, tai että saisiko tähän kuitenkin nyt sitten sen pulssin, ja sitten se laitetaan se pulssi siihen. Että se on ehkä ainut, mikä mulla enää on semmoinen niin kuin jäänne tuosta radioajattelusta.
Ja onhan esimerkiksi introt on lyhentynyt ihan muutamaan sekuntiin, koska ei niin kuin, se on kai tutkittu, että et jos sulla on tylsä biisi, niin autossakin se on 7 sekuntia max, mitä kuunnellaan. Jos ei se miellytä, niin vaihdetaan kanavaa ja tällä lailla heti, kun käsi vaan yttää
niin,
radionappulaan.
Niin, ihmisethän on varmaan entistä niin kuin keskittymiskyvyttömämpiä koska kaikki nykyään se vaikuttaa niin kuin kaikkien sisältöjen tekemiseen, että ihmiset ei enää pysty keskittymään ja ne katsoo samaan aikaan, kun ne katsoo telkkariin, ne katsoo läppäriltä ehkä jotain toista sarjaa ja kuuntelee Spotifyta, selaa Instagramia ja pyörii Facebookissa, että se on semmoista niin kuin yhtä suurta hälyä, missä mikään ei kelpaa, mikä ei niin kuin nappaa heti. Niin miten se vaikuttaa biisin tekemiseen? Tai onko se vaikuttanut?
Niin se on vaan niin kuin...
Pitää saada nopeasti kiinni siitä niin, kuuntelijasta.
Suoraan asiaa ja sitten niitä on ihan semmoisia, että mä oon vuosien varrella koettanut rakentaa itselle semmoisen työkalupakin, että kun tekee noita biisejä, että hyvän biisin kuuluu täyttää tietyt kriteerit aina, johon esimerkiksi helpottaa ihan hemmetisti biisin tarinan perille menoa kuulijalle, että siellä on esimerkiksi aika ja paikka, jolloin se saa sen kuvan niin kuin heti ensimmäisestä lauseesta, että kerrotaan, mistä tämä tapahtuu, onko tämä yöllä, päivällä, ja sä pystyt niin kuin yhdellä lauseella luonnehtiin niin kuin päähenkilön karaktäärin ja tällaiset, että niillä kuulijalle lähtee niin kuin sun oma video pyöriin päässä ja näin, niin tämä on yksi semmoinen, sitten vähän pitää niitä jännitteitä yllä katsoa, että missä kohtaa tullaan niin kuin himaan siellä melodiassa, eli että missä kohtaa puretaan se jännite ja niin edelleen. Kyllä niitä on tiettyjä konsteja, millä pystyy sitten vähän niin kuin...
Kerro lisää.
Kuulijaa koukuttaa.
Mitä siellä pakissa on?
No siellä on niin kuin tiettyjä semmoisia. Mulla oli yhtä aikaa, kun tuli tehty paljon biisejä, että mä saatoin niin kuin säveltää ja tuottaa yli 100 biisiä vuodessa, joka on aikamoinen määrä tehdä tuotantoa ja tälleen, niin sitten oli semmoinen, mä huomasin, että aina kun on kiire ja nyt ei jumakautta oikein lähde, niin pannaan melodia offbeatille, että se oikein niin kuin sykkii ja tälleen, aina tuli hitti. Siis semmoisia...
Kikka kolmonen,
mutta siis niin kuin tämmöisiä pieniä juttuja, että jokaisella biisintekijällä pitäisi olla sellainen oma työkalupakki, että pärjää niin kuin, että jos sä oot pulassa jossain tilanteessa jonkun fraasin kanssa tai tälleen, niin sulla on aina siihen joku tietty ratkaisu.
Mitäs Joonas ja Vilma, mitä teidän työkalupakeissa on?
Just niin kuin Ripa tässä sanoi, että mä koen, että se on työkalupakki, joka on pattitilanteessa, jota kaivetaan esiin, että se ei ole niin kuin käytössä koko ajan. Totta kai sitten työkalupakista on asioita, mitkä tulee multa luonnostaan, mistä mä tykkään, ja mä en edes pidä niitä työkaluja. Joku pitää niitä tosi matemaattisena, mutta se on niin kuin osa. Mä saatan just sortua siihen, että mä katson Netflixiä ja Spotifyta ja kaikkea samaan aikaan. Mä saatan olla just samalla niin kuin se kuluttajakin, että se voi tuntua luonnolliselta. Mutta siellä on sellaisia, jos tulee pattitilanteita, että jos fraasit alkaa aina iskulla, niin sitten että välillä pitää käydä niin kuin pois iskulta. Tai sitten jos sulla on paljon tekstiä, niin sen perään pitää tulla vähän enemmän. Vaikka jos säkeistössä on paljon tavuja, niin sitten me halutaan hetki lepää, mennään pre-korukseen ennen kertsiä olevaa osaan, jossa on enemmän pitkää kaarta ja legatoa. Ja sitten semmoisia sääntöjä, että varsinkin aikaisemmin oli, että ei kannata biisin korkeinta nuottia paljastaa vasta, kun sitten siellä kertsissä. Tämmöisiä tiettyjä sääntöjä löytyy, mutta ne on enemmänkin just sitten, kun on silleen, että nyt en keksi mitään. No mitä jos?
Juurikin näin.
Tämä kuulostaa enemmän kuin niinku semmoiselta suurelta luomiselta ja taiteilijuudelta, niin tämä kuulostaa vähän matikalta ja joltain semmoiselta avaruudelliselta hahmottamiskyvyltä, mitä tarvii.
Mä oon ehkä yrittänyt, tai mä huomasin, että silloin kun mä aloittelin vasta tavallaan pop kirjoittajan uraa, niin mä samaan aikaan kävin popjaskonsaa ja mä kävin musateoriaa ja kaikkea. Ja sitten jotenkin mulla se taas jotenkin meni niin päin, että mitä enemmän mä jotenkin aloin ajattelemaan teoreettisesti niitä juttuja, niin musta tuntui, että mä olin koko ajan kauempana tavallaan niistä hyvistä biiseistä. Ja oikeastaan sen jälkeen mä lopetin sen koulun kesken ja mä oon jotenkin yrittänyt päästä pois siitä tavallaan teoreettiset ajatukset ihan täysin, vaan mä oon koittanut yhä enemmän aina vaan luottaa jotenkin siihen niin kuin gut feeling juttuun. Se, että jos mulla tulee tästä lainista, jos mulle tulee joku tunnereaktio, niin mä käytän sitä. Jos mä tykkään tästä melodiasta, niin mä käytän sitä. Jos musta nyt tuntuu, että tämän biisin pitää mennä tähän suuntaan, niin sit mä vien. Ja jotenkin mua on auttanut ihan tosi paljon se, että mä vähän niin kuin on yrittänyt kaiken sen niin kuin musateoria taustan niin kuin sulkea pois oikeastaan kokonaan.
Joo, tuossa musiikin opiskelussa ja teoriassa, se mitä mä oon huomannut, mä mielellään niin kuin haastattelen paljon niin kuin nuoria, koitan tavata tuolta niin kuin erilaista musiikkiopistoista tulevaa jengiä, niin että siellä jotenkin tuntuu, että on vähän semmoinen oikein tekemisen kulttuuri.
Ja se on vaarallinen ajatus.
Joka on sitten taas semmoinen, että kun meidän pitäisi oikeasti pystyy heittäytymään ja tekee kaikki asiat päin peetä, niin tuolla jotenkin niin kun tulee vähän semmoista varovaista ja oikein tekemiä.
Sitä miettii sitä kautta, kun mäkin olin konservatoriossa 2 vuotta opiskelemassa, että siellä on joku kertomassa punakynällä esimerkiksi, että mikä melodian kuljetus on väärin. Sun pitää tavallaan miellyttää opettajaa, kun käsitellään teorioita tai sointukertoja. Tavallaan siinä opetetaan työkaluja ja Iron Maiden on tavallaan musiikillisesti täysin kielletty äänestä teoriamaailmassa. Mutta sitten se on kaukana yleensä se emotio ja teoria yleensä täysin niin kuin ääripäät. Et me halutaan hakea sitä emotiaa ja nämä teoria on tavallaan vaan työkalu pattitilanteessa, niin kuin mä sanoin. Et siitä oli vaikea päästä aluksi irti.
Noin 10 vuotta sitten mun kaverit, jotka tekee musaa, niin rupes käymään biisileireillä. Mitä, ja te kaikki käytte biisileireillä? Mitä biisileireillä tapahtuu?
No se on niin kuin, pääasiassa ne on, että meillä on joku yhteinen teema, muutama artisti, joilla haetaan biisejä ja sitten kasataan tämmöinen muutaman, ehkä 20 hengen joukko biisin tekijöitä, tuottajia ja toplainereita ja jaetaan 3 tai 4 hengen ryhmiin ja sitten lähdetään tekemään sille artistille johonkin tiettyyn liidiin, eli tämmöiseen ohjeistukseen biisejä.
Eli vähän semmoinen workshop.
Se on vähän niin kuin workshop.
Pystyykö kaikki tekemään kaikkien kanssa?
Ei
pysty.
Kun sehän on musta kuulostaa aina tosi omituiselta, että ihmiset vaikka rupeaa käymään ulkomailla biisileireillä. Ja sitten siellä on niin kuin ihan silleen random porukkaa, jota tapaa eka kertaa. Ja sitten pitäisi luoda jotain yhdessä, jotain uutta. Niin musta kuulostaa siltä, että mä menisin ainakin heti lukkoon.
Joo, nämä on just varsinkin nämä tämmöiset ulkomaareiset. Mä oon aika paljon kiertänyt tuolla Kiinassa asti ja kyllä siellä kaiken näköisiä näkee, että Kiinassakin siellä on aika tuoretta toi tämmöinen biisileirikulttuuri ja olin tuossa pari vuotta sitten ja siellä oli 2 kiinalaista toplineria sitten ja ne oli kauhean hämmästyneitä, että miten niin tämä biisi tehdään tänään, koska eihän meillä mene kuin, niin kuin tavallaan niin kuin 4-5 tuntia sen biisin tekemiseen, kun oikein lähdetään. Ja ne oli oikein hämmästyneet, että miten hitosta tänään tehdään mukaan.
Mites Joonaksella ja Vilmalla on kokemuksia biisileireistä? Onko se tehokas ja niin kuin miellyttävä tapa tehdä, tuottaa uutta? Vai preferoitteko jotain muuta tyyliä?
Se on mun mielestä, jos tähdet on oikeassa asennossa, niin se on hieno, koska se on tehokas tapa tehdä paljon musiikkia ja joskus sä saatat saada 2-3 biisiä 3 päivän sessiosta, jotka päätyy julkaisuun ja taloudellisesti ajateltuna se voi olla hyvä juttu, mutta mä koen ja varmaan me kaikki samaistutaan siihen, että biisileiribiisit tosi usein soundaa biisileiribiisejä. Tämä on sanonta, että biisileiribiisit soundaa biisileiribiisejä, joten se tarkoittaa käytännössä sitä, että ne on yleensä vähän turvallisia, ne seuraa trendejä ja ne muistuttaa tosi usein toisia. Jopa sekin, että monella biisileirillä biisit menee samoista sävelleistä, kun me kuullaan toisten soinut ovien läpi. Ja sitten jotenkin, vaikka sä et haluakaan sitä, niin se päätyy tavallaan samaan maailmaan. Ja sitten ylipäätänsä niin kun noissa biisileireissä, jos on tuntemattomia henkilöitä, niin se varsinkin topliner-maailmassa mä uskon siihen, että jos huoneessa on vaikka 3 tekijää, että on se tracker eli tuottaja ja sitten yleensä on 2 toplineria, niin jommankumman pitää olla se driveri. Että jos molemmat on driverita tai molemmilla on iso ego, niin siitä ei yleensä ei seuraa hyvää. Jommankumman pitää karusti sanotuna alistua siinä tilanteessa.
Niin. Varmaan vähän niin kuin hyvä radio-ohjelma, jos on 2 hostia, niin toisen on pakko olla se liideri ja toinen on enemmän se sidekick.
Joo. Mä ehkä niin kuin aluksi, kun mä olin vasta aloittanut nämä jutut, niin silloin mä olin tosi innoissaan biisileireistä ja mä luulenkin, että ehkä biisileirin parasta tuotosta ei olekaan yleensä ne biisit, vaan ne mahdolliset tulevat yhteistyökumppanit. Ja aluksi kun vasta tutustuu, että ketä täällä kentällä oikein on, niin se on tosi tärkeää, koska biisileireillä usein ne jaetaan randomisti ne porukat ja usein käy just niin, että siinä on uusia tyyppejä, keiden kanssa ei ole ennen tehy. Ja voi olla, että se on tosi tahmeeta tai sitten voi olla, että tajuukin, että hei, tämän tyypin kanssa mulla todellakin klikkaa. Ja sitten oikeastaan sen biisileirin jälkeen vasta sitten sopii, että hei, tehdäänkö uudestaan ja vasta ehkä sillä kerralla tuleekin se tosi hyvä biisi. mun mielestä biisileirit siinä mielessä voi olla tosi hyviä paikkoja, mutta nyt ehkä kun niitä on tässä niin kuin näitä Suomen omia biisileirejä tehnyt niin kauan, että About tuntee kaikki, jotka niin kuin aktiivisesti tekee popmusaa, niin sitten ehkä tässä vaiheessa jo mieluummin itse sitten sopii sessioon jonkunkaan ja ottaa oikeasti sen aikansa, koska se mun mielestä on kuitenkin just se, että biisileirillä pyritään siihen, että yhdessä päivässä tulee yksi kokonainen biisi tai puolessa päivässä tulee yksi kokonainen biisi. Se on ihan super niin kuin usein semmoinen nopea puristus ja usein siinä käy just silleen, että saadaan nyt jotain tehtyä, niin sitten siitä tulee semmoinen biisileirin biisi.
Ja varsinkin sitten, jos siellä on se kuuntelusessio sen leirin perässä, eli kaikki, soitetaan ne meidän kaikki tekeleet, niin se tarkoittaa sitä, että nopeasti raavitaan jotain kasaan, että on jotain soitettavaa.
Mut ja sitten onko teillä joku yhteinen kollektiivinen levyraati siellä?
No periaatteessa ilmeistä ja elekielestä päätellään, se tietää aika hyvin. Mutta sitten biisileirissä on myös se hyvä puoli, semmoisissa leireissä esimerkiksi, joka on vain biisileiri ilman, että se on jollekin tietylle artistille, niin tosi usein se on silleen, että joo, me saadaan ne liidit, mutta ei me sitten niitä sen, kun me mietitään, että tehdään vaan musaa. Että sitten kun sitä tarpeeksi kauan tekee, niin siihen pitää jotenkin asennoitua silleen, että biisleirin hyvä puoli on se, että me ollaan kaikki samassa paikassa. Ja meillä ei ole muuta. Kaikki tietää, että tästä ei lähdetä nyt kotiin tai kauppaan tai pesemään pyykkiä, vaan me ollaan siellä ja me tehdään. Kunhan siinä pääsee tavallaan siihen emotionaalisella tasolla sille, että sitä ei ole tehdas, vaan että tästä tehdään taide. Tai unohdetaan tavallaan kaikki se ulkomusiikillinen paine, mikä siinä tilanteessa on.
Meillä aika loppuu kohta, mutta käytetään viimeinen 10 minuuttia rahasta puhumiseen. Eli minkälainen business biisin tekeminen on? Mistä teidän tulot muodostuu? Saatteko te kertakorvauksia? Onko joku kuukausiliksa? Teostot? Miten se menee?
No toplinerin kannalta tämä on erittäin huono diili.
Onko?
En suosittele kenellekään.
Eli miten se menee?
Haluaa. No käytännössä nykyään toplineri saa rahaa vain, jos siitä tulee iso radiohitti. Se on ihan niin kylmä totuus. Voi olla niinku tilanteet, että vaikka levyyhtiöltä vaikka oikein tilataan, että teet tämmöinen biisi tälle artistille, hän tarvitsee tämmöisen kappaleen. Ja sitten tekee just semmoisen kappaleen ja se menee levylle saakka, se menee julkaisuun. Mutta jos se ei ole sinkku ja jos se ei ole radios, niin kukaan sitten ei mitään maksa. Että se on tavallaan, se on raakaa peliä.
Eli millä sä elät?
Teostolla. Teosto antaa, eli sen takia niin kuin tavallaan jos haluaa niin kuin toplinerina niin kuin Suomen kokoisessa maassa pärjätä, niin tavallaan on pakko hakea niitä niin kuin isoja radiobiisejä. Se on se, millä se leipä tulee.
Mikä tarkoittaa yleensä niin kuin isoja meaningful tekstejä, semmoisia, missä on sanomaa. Että ne on enemmän siellä sitä evergreen-kamaa kuin sitä nopeata mäkkäriautokaistaa.
Totta. Eli mitä ne on sitten ne teemat? Rakkaus, yksinäisyys, universaali yksinäisyys, ehkä ryyppääminen. Mitkä Suomessa on tämmöisiä tehokkaita teemoja?
Tämä pitää olla ripaus melankoliaa. Ei niin kuin liian sokeriset jutut ei mene täällä.
Mites Joonas, miten lompakko pullottaa?
Ei se pullota, ainakin kerkee tuhlaa siinä ajassa jo sitä vauhtia, että ei kerkee pullottaa. Mutta siis
luulisi nyt, että joku älä droppaa mun tunnelmaa on ihan hyvin sulle tuottanut teostorahoja.
Kyllä, silloin on oppirahoja makseltu ainakin sitten, että, ja opintolainoja ja noita ennakoita, mitä kustantajat maksaa meille, että me voidaan ylipäätänsä tehdä tätä taidetta ilman, että me joudutaan olemaan toisessa duunissa. Että kyllä se niinku shokki yleensä aina ystävillekin on, jotka kysyy, että sähän varmaan uit rahassa ja sitten kun vähän ravottaa sitä ovea, että mitä se sitten on, mistä summista me oikeasti puhutaan, niin kyllä se yleensä on silleen, että aijaa, että en mä tajunnut, että se on tollainen se tilanne. Mutta se pitää sanoa, että Vilma on siinä ihan oikeassa, että toplinerin rooli on kyllä karu. Että siinä on se ainut plussa, mikä siinä on, että sä voit periaatteessa määrällisesti tehdä enemmän, mutta se on kuitenkin niin epätodennäköistä saada se hitti ja se sinkku, mistä se raha tulee. Et näin tuottajana me saadaan kuitenkin siitä tuotannosta korvaus, että me tehdään se työ, ja jonka jälkeen me saadaan myös grameksiin, mikä tarkoittaa sitä, että jos meidän joku soittama raita tai me esinnytään sillä kyseisellä äänitteellä, niin grameks kerää siitä korvauksia. Toplander esimerkiksi ei saa siitä mitään grameksia, jos se ei itse laula esimerkiksi siinä tai soita jotain instrumenttia siinä äänitteellä. Kulttuuri on sen verran, mitä Jenkeissä kerkesin asua, niin siellä on, että kovimmille tekijöille toplanerille maksetaan, että ne menee sessiolevyhtiö pyytäneen niin tekemään biisejä, niille maksetaan joku tietty flat fee, nimellinen korvaus, että ei ainakaan niin kuin tuu takkiin, että ne lentää jonnekin ja tekee, että ne saa siitä kuitenkin päivärahaa periaatteessa, että siitä jää, että semmoinen kulttuuri mun mielestä Suomesta puuttuu ihan täysin, että onko meillä resurssejakaan siihen, se on toinen kysymys, mä en ole perehtynyt asiaan, mutta semmoista niin kovimmille, puhutaan nyt kuitenkin niin A-luokan tyypeille, että maksetaan siitä, että tilataan palveluksia.
No miten sitä voi pelata esimerkiksi biisileireillä, että pääsee tavallaan hyviin huoneisiin ja porukoihin, että ainakin aina sanotaan, että kun on vaan siellä huoneessa, missä se joku hitti on syntynyt, niin on merkitään tekijäksi ja sitten pääsee myös masseihin, oli ne sitten pieniä tai suureja käsiksi, mutta kyllähän sille jollekin Riannallekin tehdään biisejä, että hyvin voi käydä, jos on hyvät sosiaaliset taidot ja jalka oven välissä. Onko nämä ihan sellaisia urbaanilegendoja vai onko se niinku mahdollista päästä johonkin hyvin rahoihin käsiksi ihan vaan hengaamalla porukoissa?
Ei ehkä tässä maassa. Ei ehkä meidät. Kyllä täällä joutuu jokainen niinku euron lanttinsa eteen duunia tekemään.
Että kyllä mä oon ollut yhdellä biisileirillä, että mä tein tämmöisen tempun, että me tehtiin tuonne Aasian biisejä, että siellä oli paikallisen ison levyyhtiön Aater paikalla. Mä kutsuin sen mukaan laulamaan kuoroja, niin kuin ihan vaan huutamaan sinne. Ja se oli sen mielestä niin mahtavaa touhua, että siitä tehtiin erään bändin ykkössinkku, joka oli samalla biisillä oli ykkönen ja kakkonen Koreassa samaan aikaan. Ja sitten siitä myöhemmin vielä, niin kun mä tein Saan Kingstonille se sama biisi, josta tuli Saksan jalkapallon MM-kisojen virallinen tunnari ja tällä lailla. Ja se yksi ainoa biisi, mutta se lähti siitä, että se Aater, mä nappasin sen tulolla tänne, girls.
Että se kokee sen osa omistussuhteen.
Se oli just näin.
Se on juuri näin, se on politiikkaa parhaimmillaan.
Ihan varmasti ei olisi muuta tapahtunut mitään.
Hieno tarina. Vielä yksi kysymys tähän loppuun. Minkä neuvon tai neuvoja antaisitte ihmiselle, joka on tuolla ihan silleen, että ai että mä haluan niin kuin päästä tähän bisnekseen mukaan, että mä haluan ruveta tekemään kaikkien eturivin starojen kanssa niin kuin siistiä, hyvää musaa ja tehdä hittejä ja olla tuolla pöhinöis mukana.
Don't quit your day job.
Se on klassikko, mutta ihanko oikeasti, Risto Asikainen, tarkoitatko tätä?
No on tämä raju peli, että mä oon itse silleen niin kuin onnellisessa asemassa, mä oon niin kauan tehnyt ja mulla on niin paljon biisejä ulkona tuolla, että niitä on joku kohta 1200 julkaistua biisiä, että ne generoi silleen, että mä elän tällä, mä oon 40
vuotta. Sä kylvet rahaa, sulla on semmoinen Roopeankan rahasäiliö.
Se on jännä, että sitä ei tapahdu, mutta että 40 vuotta on elänyt niin kuin tekijäoikeustuloilla.
Niin sä voit sanoa, että kannatti.
Joo, mutta se on sit pitkä tie.
Mm. Sillä on hinta.
Sitten pitää tehdä niin kuin, niin se hinta näkyy täällä niin kuin silmäpussit ja niin edelleen, niin Mutta
rahallisesti oli ehkä fiksumpikin päätös, kun jäädä soittamaan Kaija K:n taustabändiin.
Joo, kyllä.
Uskoisin.
Joo, kyllä tämä on niin kuin, ei tästä nyt silleen valittaakaan voi, mutta sitten vaan pitää tehdä niin kuin ihan perkulaisesti duunia. Ja sitten pitää olla niitä osumia kanssa. Ei, kun tässä ei voi olla niin kuin ovelana mitenkään. Et se on vaan niin kuin se hyvä biisi sitten niin kuin tulee tai ei, mutta jotenkin.
Joonas, anna neuvo nuorelle innokkaalle kyvylle. Hän haluaa sun paikalle.
Oo hyvä jossain yhdessä asiassa. Älä koeta olla hyvä kaikessa. Opettele joku yksi asia. Oli se sitten instrumentti tai jos sä haluat säveltäjäksi, niin oo hyvä vaikka lyrikoissa. Jos pitää valita melodian tai lyrikan välillä tässä maassa, niin ehdottomasti lyrikka. Että semmoisia all around tyyppejä, mihin koen itsekin putoavani, niin meitä on riittämiin. Että etsi intohimon kohde ja älä mieti sitä, että sun täytyisi olla joka paikassa yhtä aikaa. Keskity yhteen asiaan.
Hyvä. Vilma Alina, mitkä on neuvosi?
No mä sanoisin kyllä, että kärsivällisyyttä ja niin kuin omaa aktiivisuutta tarvii tosi paljon. Ja justiinsa, että jos vasta ihan aloittaa, niin ei ehkä kannata ihan heti lähteä keikkajakoolle lähettää jotain demoja, vaan että et eka askel kannattaa olla se, että etsii muita tyyppejä, jotka on samassa tilanteessa kuin on itse. Muita, jotka on tosi nälkäisiä ja nuoria ja jotka, joiden kaa voi vähän niin kuin treenaa ja viestä juttua eteenpäin. Ja askeleelta pääsee sitten ehkä niitä portaita ylöspäin, mutta tavallaan ei myöskään sellaisessa sekään ei kannata, että koittaa vähän niin kuin hyppää niiden portaiden yli, että ne portaat pitää nousta. Ja se tarkoittaa, että ekat vuodet luultavasti siitä ei tienaa yhtään mitään. Ja se pitää niin kuin kans hyväksyä siinä. Ja pikkuhiljaa, jos on tarpeeksi tahtotilaa ja drivea, kyllä se on mahdollista.
Se on mahdollista. Se on mahdollista. Optimistinen viesti. Hei, lämmin kiitos Vilma Alina, Risto Asikainen, Joonas Angeria. Ei muuta kuin lisää hittejä leipomaan, jotta meillä on jotain kuunneltavaa. Ja tämä oli Musa vai Business? Ai niin, tietysti klassikko kysymys loppuun. Musa vai Business? Vilma.
Musa.
Risto.
Musa.
Aivan
ei
just
niin. Ei sano mitään provokatiivista täällä.
Ja jos tulit kesken keskustelun mukaan ja haluat kuunnella koko ohjelman alusta loppuun ja suosittelen sitä lämpimästi, niin löydät ohjelman on demandina tai podcastina muun muassa Radio Helsingin nettisivuilta. Kiitos.
Kiitos.
Heippa.
Kiitos.
Fjongaa ilman vilunkia.
Tämä on Radio Helsinki.